Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում կանդրադառնանք կառավարության հավանական կազմին, կլսեք մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի հետ։ Ժոնաթան Լաքոտ անդրադարձել է նաև պաշտպանական ոլորտում Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև համագործակցության հնարավորությանը։ Ադրբեջանի նախագահը պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ադրբեջանի բանակը շարունակելու է ամրապնդել իր դիրքերը Հայաստանի հետ սահմանին։ Տոկիոյում այսօր մեկնարկում է անցած տարի հետաձգված օլիմպիական խաղերը, Հայաստանի մարզիկները ևս մասնակցում են օլիմպիադային, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանն այսօր ևս 13 հայ ռազմագերիների մեղավոր է ճանաչել դատապարտելով 6 տարվա ազատազրկման 2020-ի դեկտեմբերի 13-ին Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի մերձակայքում գերեվարված զինծառայողների հերթական խումբը մեղավոր է ճանաչվել սահմանն անօրինականորեն հատելու և անօրինական զենք կրելու համար։ Ադրբեջանի դատախազության միջնորդությամբ հայ ռազմագերիներին նախապես ներկայացված ահաբեկչության և անօրինական զինված կազմավորում ստեղծելու մեղադրանքները չեղարկվել են։ Ադրբեջանի բանակը Հայաստանի տարածք մուտք չի գործել, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով երկրի բանակն ամրապնդվել է Ադրբեջանի սահմանների երկայնքով և մեջբերում այդ ամրապնդումը շարունակվելու է մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանը ձեռնամուխ է եղել դեպի Շուշի երկաթգծի նախագծման աշխատանքներին, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի երկաթուղիներ ընկերության ղեկավար Ջավիթ Ղուրբանովը։ Նրա խոսքով նախագիծը մշակվում է թուրքական Քայլոն ընկերության հետ համատեղ։ Ադրբեջանի արևելյան շրջանները Շուշիին կապող երկաթգծի ընդհանուր երկարությունն, ինչպես նաև ապագա շինարարության արժեքը Ղուրբանովը չի հստակեցրել։ Աֆղանստանում ծավալված պատերազմական գործողությունների ֆոնին Ռուսաստանը շարունակում է մեծացնել իր ռազմական ներկայությունը կենտրոնական Ասիայում նախորդային տրանսպորտային օդանավերով։ Տաջիկստանում գտնվող Հիսար ռազմական օդանավակայան է տեղափոխվել ռուսական զրահատեխնիկայի հերթական խմբականակը, 17 միավոր արդիականացված հետևակի մարտական մեքենա, դրանք մասնակցելու են օգոստոսի 5-ին մեկնարկող ռուս-տաջիկա-ուզբեկական համատեղ զորավարժություններին։ Դժվար է մեղադրել մարդկանց, որոնք փողոց են դուրս գալիս դժգոհելով ջրի բացակայությունից, մեկնաբանելով Իրանի հարավում 8-րդ օրը շարունակվող բողոքի ակցիաներն, այսօր հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Նրա խոսքով իշխանությունները չեն կարող մեղադրել այդ մարդկանց, քանի որ ջրի խնդիրն աննշան հարց չէ, մասնավորապես Խուզեստան նահանգի շոկ կլիմայի պայմաններում։ Բողոքի գործողությունները Իրանի հարավում սկիզբ էին առել անցած շաբաթ, ուղեկցվելով իրավապահների հետ բախումներով իրանական անկախ աղբյուրների փոխանցմամբ ընդհարումների ժամանակ առնվազն 5 մարդ է զոհվել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ լսեք Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լաքոթի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Նա նշել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից 8 ամիս անց նկատելի է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի լուծում բոլոր հարցերը։ Որոշ դրույթներ, մասնավորապես ռազմագերիների ազատման դրույթը, լիովին չեն հարգվում։ Նա նշել է նաև, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ոչինչ չի ասում Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի մասին։ Այսպիսով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը մի փուլ էր, բայց հիմա պետք է ամրապնդել խաղաղությունը, հրադադարը և ԵՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սկսել քաղաքական գործընթաց։ Ազատության հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը, անդրադառնալով նաև պաշտպանական ոլորտում Ֆրանսիայի աջակցության հնարավորությանը։ Նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, հեռուստա հարցազրույցը ամբողջովին կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում կամ կարող եք կարդալ տեքստը azatutyun.am։ Իսկ այս ռադիո ծրագրում լսեք մի հատված։
Հայաստանում մեծ դժգոհություն կա Ռուսաստանից, շատերը այստեղ քաղաքական գործիչներ, փորձագետներ, պարզ քաղաքացիներ համարում են, որ Ռուսաստանը ոչինչ չարեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ օգնելու Հայաստանին, թեև պարտավոր է ըստ դաշնակցային պայմանագրերի, և դա էր պատճառը, հիմնական պատճառը, որ հայկական զինված ուժերը պարտվեցին 44-օրյա պատերազմում. Վստահ են, որ Ադրբեջանը չէր համարձակվի գնդակոծել Հայաստանի տարածքը, հարձակվեր Հայաստանի վրա, եթե չլիներ Ռուսաստանի այսպես աջակցությունը։ Ֆրանսիան մտադիր է անվտանգության պաշտպանության ոլորտում համագործակցություն առաջարկել Հայաստանին։
S'agissant du rôle de la Russie, je pense qu'il faut regarder les réalités actuelles.
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դերին, կարծում եմ պետք է հայացք նետենք ներկա իրողություններին։ Ներկա իրողություններն այնպիսին են, որ Ռուսաստանն ապահովում է Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը։ Եթե ռուսական ուժերը չլինեին, Ղարաբաղում այլևս հայ չէր լինի։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը հանգեցրեց մի հրադադարի, որը ընդհանուր առմամբ պահպանվում է։ Միևնույն ժամանակ 8 ամիս անց մենք տեսնում ենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի լուծում բոլոր հարցերը։ Նրա որոշ դրույթներ, մասնավորապես ռազմագերիների ազատման դրույթը, լիովին չեն հարգվում։ Եվ ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ոչինչ չի ասում Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի մասին։ Այսպիսով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը մի փուլ էր, բայց հիմա պետք է ամրապնդել խաղաղությունը, հրադադարը և ԵՀԿ Միսկի խմբի հովանու ներքո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սկսել քաղաքական
գործընթաց։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև պաշտպանության ոլորտում համագործակցությանը, մենք բնականաբար պատրաստ կլինենք քննել հայկական իշխանությունների կողմից մեզ ուղված բոլոր հայտերը։ Իհարկե պետք է հաշվի առնենք որոշ իրողություններ։ Ֆրանսիան և Հայաստանը միևնույն ռազմավարական ալիանսների անդամներ չեն։ Ընդհանուր առմամբ մեր դերը ապագա պատերազմին պատրաստվելը չէ, մեր դերը նոր հակամարտություններից խուսափելն է և քաղաքական գործընթացում ուղեկցելն է, որը թույլ կտա տարածաշրջանում խնդրահարույց հարցերի վերջնական
լուծում։
Պանդեսպան, սպասում է, որ առաջիկայում Հայաստան է ժամանելու Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Հայտնի է, պարոն նախագահ երբ է այցելելու Երևան, ինչ օրակարգով, և արդյոք այցը կրելու է միայն, այսպես, միայն Հայաստանի այցելելու, թե մեկնելու է նաև Թբիլիսի և Բաքու։
Alors lors de sa venue pour le sommet de la francophonie en 2018, le président de la République
Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի կապակցությամբ իր այցի ժամանակ հանրապետության նախագահը պարտավորվեց երկկողմ այցով վերադառնալ Հայաստան։ Եթե հարցնում եք, թե երբ կլինի այդ այցը, կպատասխանեմ, որ այնտեղի կունենա այն ժամանակ, երբ առավել օգտակար կլինի։ Իսկ օգտակար պահը այն է, երբ այն թույլ կտա տարածաշրջանում առաջ մղել քաղաքական գործընթաց, օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին առաջ ընթաց գրանցել խնդրահարույց հարցերի շուրջ։ Այսպիսով այցի ամսաթվերն ու պարամետրերը կորոշվեն ըստ այդ նպատակի։
Ադրբեջանը շարունակում է հայ ռազմագերիների դատավարություններ կազմակերպել, հերթական դատավարությունում 13 ռազմագերիներից յուրաքանչյուրը դատապարտվել է 6 տարվա ազատազրկման։ Այս դատավարություններում Բաքուն հաստատում է նրանց առաջադրված մեղադրանքը, ռազմագերի բառը ընդհանրապես չի օգտագործվում, որպեսզի խուսափեն միջազգային կոնվենցիաների պարտավորություններից, պնդելով, որ նրանք հանցագործություն են կատարել Ադրբեջանի իշխանությունները, դատավարությունները կազմակերպում են միայն նրանց մեղավորությունը ապացուցված համարելու նպատակով։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում 3 եւ այսօր հերթական դատավճիռներն են կայացվել Շիրակցի 26 հայ գերիների գործերով։ Նրանք բոլորը դատապարտվել են 6-ական տարվա ազատազրկման։ Ռազմագերիների այս խումբը եւս Շիրակցի պահեստազորայիններն են, որոնք գերեվարվել էին պատերազմից հետո այն ժամանակ դեռ հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող Խծաբերդի հատվածից։ Ըստ մեղադրանքի նրանք պատրաստվում էին ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել այնտեղ։ Բաքվի դատարանը Հադրութի շրջանում գերի ընկած անձանց մեղավոր է ճանաչել սահմանը հատելու եւ զենքի ապօրինի շրջանառու համար։ Ադրբեջանի դատախազությունը միջնորդել էր չեղարկել հայ ռազմագերիներին նախապես ներկայացված ահաբեկչության և անօրինական զինված կազմավորում ստեղծելու մեղադրանքները։ Փաստաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը մեղադրանքների մեղմացումը պայմանավորում է միջազգային ճնշմամբ։
Քանի որ քաղաքական ճնշումներ Ադրբեջանի վրա մեծանում են միջազգային հարմության կողմից, շատ դժվար է նման պայմաններում տարիներ շարունակ բանտարկյալ պահել, որտեղ ամեն ամիս, ամեն շաբաթ պետք է դիմագրավել միջազգային հանրության կոշտ քաղաքական գնահատականներին։ Եվ դրա համար Ադրբեջանը ըստ էության հրաժարվում է 10, 12, 14 տարվա մեղադրանքներից, մեղմացնում է, որպեսզի կարճ ժամանակ հետո որոշի ազատվել այդ բանտարկյալներից, ասենք արտահանձնման էքստրադիցիայի եղանակով, ինչպես արդեն արեց, օրինակ, Կարեն Ղազյանին։
Հադրութի 13 գերիների մասով, որոնց դատավճիռը կայացվել է 3, դատախազը մեղադրյալներից յուրաքանչյուրի համար պահանջել էր 7 տարվա ազատազրկում եւ արտաքսում պատիժը կրելուց անմիջապես հետո։ Հայ մեղադրյալների շահերը պաշտպանող փաստաբանները պահանջել էին արդարացնող դատավճիռ, իսկ հենց իրենք հայզին ծառայողները վերջին խոսքի իրենց իրավունքի ժամանակ եւս դատարանից խնդրել են արդարացնել իրենց։ Հայ ռազմագերիները պատիժը կկրեն ընդհանուր ռեժիմի գաղութում, իսկ պատժի կրումից հետո բոլորը կարտակցվեն Ադրբեջանի տարածքից։
Քաղաքական ճնշումների, քաղաքական դիվիդենդներ ստանալու բանակցություններում առավելություններ ու նպատակով է պահում այս բանտարկյալները, որտեղ նրանք իրականում հանցագործություն չեն կատարել։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ադրբեջանական պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղին, Հայաստանի հետ սահմանային իրավիճակին և ըստ էության նա խոսում է պատերազմում հաղթողի դիրքից, ոչ մի բան վիճելի չի համարում, Լեռնային Ղարաբաղ տարածքային միավոր գոյություն չունի, պատերազմը և հակամարտությունը ավարտվել է։ Հատկանշական է, որ Ալիևը շարունակում է նման պնդումները Ռուսաստանի նախագահի հետ կայացած հանդիպումից հետո և Ալիևի խոսքերով հետպատերազմական իրավիճակի վերաբերյալ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի մոտեցումներում տարաձայնություններ չկան։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական զորքը Հայաստանի հետ սահմանին զբաղեցրած դիրքերից չի հեռանալու։ Դրանք մեր տարածքներն են, երեք պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Երևանում վարչապետ Փաշինյանի հետ ասուլիսում այդ տարածքները վիճելի էր որակել, Ալիևն ասել է. «Ձևակերպման հետ համաձայն չէ» և այդ ուղերձը փոխանցել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյային։
Bəli, Ermənistanın məyusluğu davam edəcək, çünki görünür ki, onlar hələ də...
Բնականաբար նրայցի ընթացքում այդ հարցը քննարկվեց։ Ես փորձեցի բացատրել, որ մենք դուրս ենք եկել մեր սահմաններ։ Ինչու ենք դա արել միայն մայիսին, որովհետև 2-3 մետր նստած ձյունը թույլ չէր տալիս մեզ մոտենալ։ Ձնհալից հետո մենք անմիջապես դուրս եկանք, զբաղեցրինք անհրաժեշտ բարձունքները, տեղակայվեցինք և կշարունակենք ամրապնդվել այնտեղ։
Իրավանդը ուղարկեն մուբայսելի ռազլար ադլանդրդի։
Ավելի քան մեկ ժամանոց հարցազրույցում Ալիևը մի քանի անգամ է անդրադարձել Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի վերջին տարածաշրջանային այցին, հատկապես ողջունել փաստը, որ Բաքվում Շարլ Միշելը որևէ բարձ ասաց ոչ Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման, ոչ էլ այս հարցի շուրջ բանակցելու անհրաժեշտության մասին։ Դա պետական գործչի կողմից խոհեմ քայլ էր, մենք այն գնահատում ենք, իսկ Հայաստանը պետք է համապատասխան հետևություններ անի, ասել է Ալիևը կրկին ընդգծելով. Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղ անունով վարչատարածքային միավոր չկա և կարգավիճակի մասին խոսելն էլ անտեղի է։
Նա չն ոննան սորա դալը Ղարաբաղ սոզուննեն իստիպադը ուլունով ունակ չէ գրե։
Ադրբեջանի ժողովուրդը արդարացիորեն դժգոհում է, երբ այսօր Ֆրանսիայում և Ամերիկայում իրականությանը հակասող հայտարարություններ են հնչում, թե իբր հակամարտությունը պետք է կարգավորվի։ Ես նրանց ասում եմ, ես Ադրբեջանի նախագահս արդեն լուծել եմ այդ հարցը, վերջ։ Լեռնային Ղարաբաղ չկա, կարգավիճակ չկա, այնտեղ 25,000 մարդ է ապրում, որն է 25,000 մարդուն կարգավիճակ տալու տրամաբանությունը։ Կրկնում եմ, եթե ինչ-որ մեկ ուզում է կարգավիճակ տրամադրել, ապա Ամերիկայում մոտ 1 միլիոն հայ է ապրում, Ֆրանսիայում ավելի քան 500,000։ Ինչու այնտեղ հայերին կարգավիճակ չի տրվում։ Ընդ որում Ալիևը պնդել է, թե այս հարցում իր և Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրի Ռուսաստանի դիրքորոշումները համընկնում են։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կարծում են, որ պատերազմն ավարտվել է, որ Հայաստանում չպետք է թույլ տրվեն ռևանշիստական միտումներ և այսուհետ տարածաշրջանում պետք է խաղաղություն լինի, ասել է Ալիևն ու պնդել, թե Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ իր վերջին հանդիպումը Մոսկվայում անցել է ջերմ ռազմավարական գործընկերության մթնոլորտում։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո այս փուլի հետաքրքիր պահերից մեկը կառավարության ձևավորումն է։ Քաղաքացիական պայմանագիրը կառավարությունը միայնակ ձևավորելու քվե ստացել է, և այստեղ խոսք կարող է գնալ միայն թիմի ներսի որոշումների մասին։ Կառավարության անդամները հիմա բոլորը պաշտոնակատար են, բայց հնարավոր է նրանք չշարունակեն պաշտոնավարումը, լինեն փոխատեղումներ կամ նոր նշանակումներ։ Ազգային ժողովում արդեն պարզ է, որ Արարատ Միրզոյանը խորհրդարանում չի լինի, ինչպես նաև Իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը, նրանք հրաժարվել են մանդատից, չի բացառվում, որ աշխատանքի անցնեն գործադիր մարմնում։ Կառավարության հավանական կազմի կամ նոր նշանակումների մասին լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատգամավորական մանդատից հրաժարված ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը կզբաղեցնի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Մամուլում վերջին օրերին շրջանառվող այս տեղեկությունը այս փուլում նրա մամուլի խոսնակ Վահան Կոստանյանը չի հերքում, բայց և չի էլ հաստատում, ասում է, մինչև օգոստոսի 2-ը վաղ է այս մասին խոսելը։
Այս պահին մինչև օգոստոսի 2-ը պարոն Միրզոյանը ԱԺ նախագահի լիազորություններն է իրականացնելու, իսկ դրանից հետո վարչապետը կարող է որոշում կայացնել այդ պաշտոնում իրեն նշանակել, թե չէ, կամ այլ առաջարկանը։
Ընթացիկ քաղաքական կոնսուլտացիաները չեմ կարող մեկնաբանել, Կոստանյանը այսպես արձագանքեց լուրերին, որ Արարատ Միրզոյանին առաջարկվել է արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը, բայց նա հրաժարվել է։ Հետընտրական առաջին քաղաքական նշանակումը, հիշեցնենք, հենց այս գերատեսչությունում էր։ Անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը արտգործնախարարի առաջին տեղակալ նշանակվեց հուլիսի 14-ին, իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը ներկայումս Թափուր է։
Տոկիոյում այսօր մեկնարկում է անցած տարի հետաձգված օլիմպիական խաղերը։ Օլիմպիադան հետաձգվել էր COVID-19-ի համավարակի պատճառով, բայց հիմա էլ համավարակը հաղթահարված չէ, ուստի նախատեսված են որոշ սահմանափակումներ, մասնավորապես խաղերի ժամանակ մարզադաշտերում հանդիսատես չի լինելու, մրցումները ցուցադրվելու են մոնիտորներով։ Հայաստանի պատվիրակությունը Տոկիոյում է, տեսնենք, որ ձևի մարզումներին մրց, տեսնենք, որ մարզաձևերի մրցումների են մասնակցելու հայ մարզիկները։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ծագող արևի երկրի մայրաքաղաքում Տոկիոյում մեկնարկում են 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերը։ Մարզական գլխավոր իրադարձությունն անցած տարի պետք է կայանար, սակայն կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգվեց։ Այդուհանդերձ օլիմպիական խաղերը խիստ սահմանափակումների պայմաններում կանցկացվեն։ Տոկիոյի 68,000 տեղ ունեցող մարզադաշտում բացման արարողության ընդամենը 950 մարդ է մասնակցում։ Որոշ ատլետների COVID թեստեր արդեն դրական պատասխան ունեն։ Բացման արարողությանը ներկա կլինի նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Հայաստանը մարզական ամենակարևոր ստուգատեսին ներկայանում է 17 մարզիկներով, նրանցից ոմանք առաջին անգամ կմասնակցեն օլիմպիական խաղերին։ Խաղերին առաջին անգամ մասնակցող 18-ամյա լողորդ Վարսենիկ Մանուչարյանը Հայաստանի հավաքականի դրոշակագիրներից մեկն է, մյուսը բրոնզկամարտիկ Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի առաջնության մրցանակակիր Հովանես Բաչկովն է, վերջինս պայքարի մեջ կմտնի այս կիրակի։ Նույն օրն ավելի վաղ հրաձիկ Էլմիրա Կարապետյանը կփորձի իր ուժերը, որի համար առաջին խաղերն են։ Մինչ այդ շաբաթ օրը հայ մարզիկներից առաջինը պայքարի մեջ կմտնի Եվրոպայի չեմպիոն մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը։ Խաղերի բացման արթիվ ուղերձ է հղել ԿԳՄՍ նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Թումանյանը։
Վերջին 1 տարում մեզ պատուհասած համավարակն ու պատերազմը ավելի քան երբևէ մղում են մեզ միասնականության ու նոր հաղթանակների կերտման։ Սիրելի մարզիկներ, դուք ուժեղագույնն եք, դուք հաղթական ոգու կրողներն եք։ Թող մրցահարթակում ձեզ չկաշկանդի հաղթանակի պարտադրանքը, թող ձեր մրցելույթները լինեն մարզաձևին բնորոշ գեղեցկությամբ ու մարզիկներին հատուկ ներքին ազատությամբ, սրանք են դեպի հաղթանակ տանող ճանապարհները։
Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Զարուկյանն էլ իր ուղերձում նշել է, հավատում է, Տոկիոյում ոչ միայն երագույնն է ծածանվելու, այլև հնչելու է Հայաստանի օրհներգը։
Նախորդ տարի մոլեգնած համավարակի ու մեր երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված հայոց մարզաշխարհը դժվարին շրջափուլ է անցել։ Դժվարություններն անցյալում են և հիմա հերթն արդեն հաղթանակներին է։ Այսօր առավել քան երբևէ մեր ազգին անդրաժեշտ են հաղթանակներ։
Տոկիոյի խաղերին մասնակցում է 206 երկրի շուրջ 12,500 մարզիկ։
Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am.